Casa Viavento.
Saluton! Post kelkaj reagoj laste en nia Facebooka forumo, kiam Irek aperigis reklamon de Monato, mi komencis demandi min, ĉu vere ni bezonas revuon pri politiko, kiu ĉe unu vekas entuziasmon, kaj ĉe la alia koleron. Sekve, ĉu ni bezonas librojn, literaturon? Ja ankaŭ iuj rememoraj rakontoj povas veki samajn sentojn de konsento aŭ malkonsento. Ĉu? Kaj generale, ĉu ni bezonas Esperanton, se ni ne bezonas nin kompreni kaj akcepti nian malsamecon? Por interbatali sufiĉas ja la naciaj lingvoj, kaj la angla servus perfekte. De la alia flanko, kiel gvidi la revuon pri politiko, ke ĉiu estu kontenta? Estis iam iu esperantisto en Pollando, kiu decidis eldoni pri la enaj problemoj de la pola movado revuon. Kaj karaj! La polaj esperantistoj flame ĝin aĉetadis por legi klaĉojn pri aliaj en la pola lingvo plejparte. Ja ne gravis la lingvo internacia, sed tio, kiu kion faris kaj diris kontraŭ iu alia. 3 jaroj daŭris vivo de la revuo. Rezulte, por la polaj esperantistoj ne plu gravis Esperanto kaj ĝia idearo. Kial ĝin lerni, kiam ĉion gravan oni povas legi en la pola, kaj plej multo inter la esperantistoj estis fiaj? Nu, mi pensas, ke antaŭ vi, kara ĉefredaktoro, malfermiĝas brila kariero. Eble ne laŭ la pola ekzemplo, sed laŭ la historia. Nenio honta ja okupi postenon kiel patro de Ludoviko, kaj antaŭ publikigo kontroli tekstojn, ke ĉiu leganto estu kontenta, kaj ene nenio aperu kontraŭ la caro. Anstataŭ dubaj fragmentoj, ĉiam vi povas enmeti komenton. Lernu lingvon de toleremo, paco kaj internacia interkompreniĝo por renkonti la finan venkon en stato de felicio. Por fini mian nekutiman enkondukon, mi ŝatus skizi ripeti vortojn de Irek. Krimuloj kulpas, ne Monato. La revuo servas nur kiel libera forumo de diversaj vidpunktoj, ĉu ili estas plaĉaj aŭ ne. Tamen, ŝnuri buŝon de la libera ĵurnalismo ankaŭ apartenas al malbono. Uzu do la liberecon, dum kiam ĝin ni havas. Plene mi konsentas. Kaj konsento de la plena konsento mi metas antaŭ mi la aprilan monaton por almenaŭ koncize prezenti al vi, kion interesan mi trovis en ĝi. Sur la kovrilo mi povas vidi vizaĝon de iu homo, kiun duono de la mondo admiras, kaj la alia duono ne. Li estis murdigita antaŭ nelonge, sed eble ne murdigita, ĉar en la malliberejo fakte nenion li faris, nur klaĉis kaj ripozis. Do, ŝajne li mem rezignis pluvivi, aŭ estis malsana kaj pro malsano mortis. Kiu ja dezirus lin murdigi en la lando, kiu amas pacon, kaj pacon semas? Bone, Agnieszka, ĉesu! Kompreneble mi povas ne malkaŝi pri kiu vizaĝo sur la kovrilo temas, por ke ĉiuj estu kontentaj. Sed brila artikolo, la krimo estis, ke li rifuzis morti de Kalle Kanivila, eble iĝos sufiĉa klarigo. Dufoje mi legis la artikolon, kortuŝita. Kaj eĉ mi serĉos la libron, kiun pri sama temo verkis sama aŭtoro. Eble mi ne tuŝos la patriotismajn sentojn de iu popolo, se mi mencius, ke kun interesiĝo mi legis artikolon de Maksat Kudaibergen, ĉu forgesita konflikto, kiu rakontas pri la politika situacio ĉe Okcidenta Saharo, dezerta teritorio ĉe la Atlantika Oceano, en la nord-okcidenta angulo de Afriko. 2/3 de la areo regas Maroko. La ceteron regas la registaro de Araba Demokratia Sahara Respubliko, ADOSORO, kiu funkcias ekde Alĝeria teritorio. Akra politika disputo okazas inter Maroko, kiu konsideras la teritorion sub la nomo Sudaj Regionoj sia propra, kai Polisario, kiu reprezentas la indigenan lokan loĝantaron, kai postulas la sendependecon de la tuta lando. Kai se vi interesiĝas, serĉu la aprilan numeron de Monato por ekscii pli multe da detaloj. Tre interesan historion, kiun cetere duon okule mi sekvis ankaŭ dank al la pola televido, prezentas Pierre Grolemun el Francio. En artikolo Ĉu venos pli paca socia komunikado? Iom pri la temo. Nur iom. Fine de junio 2023, en la franca urbo Nanterre, du policistoj haltigis deksepjarulon Nahel Merzouk. Kiu stiris luksan automobilon registritan en Pollando. Li ne havis stirpermeson. Kiam policistoj volis kontroli lin, li subite startis kaj fulme foriris, kaj unu el la policistoj pafmortigis lin. Poste ambaŭ policistoj asertis, ke ili defendis sian vivon kaj pafis pro laŭleĝa memdefendo. Tamen loĝanto de apuda apartamento filmis la tutan okazaĵon. Kaj tio pruvis, ke neniam vivo de policisto estis endanĝerigita. Danke al la filmo, la policisto estis jure persekutita. Kaj tiel komenciĝas la historio, kiu rakontas, kio okazis post la akcidento en la urbo. Fine venas interesa konkludo, sed ĝin kompreneble mi ne malkaŝos al vi. Tamen mi deziras danki al Pierre, ĉar nun pli klare mi komprenas, kion mi vidis en la pola televido. Ja, en ĝi aperis nur bildoj kaj skiza komento. Kiel ĉiam, interesan artikolon verkis Julius Hauser. Ĉifoje pri ASOAN kaj Japanio. Vizio por nova sekureca kunlaboro. Mi nur mencias, ĉar pro tiu artikolo vi povas ekscii, kio okazas en regiono de la japana kaj ĉina maroj kaj Pacifiko. Sed krom aliaj pri politikaj artikoloj en tiu numero de Monato, verdire vi trovos ankaŭ tion, pri kio ŝate okupiĝas nia redakcio ekde komenco de la ekzisto. Anna kaj Mati Pentus rakontas pri la nova albumo de Kaito, Kaito kantas, kaj Rohir Hjurman prezentas la recenzon de la albumo de Jonemo, Petolas. Ĉe la okazo, Rohir salutu de ni Agata, kaj diru, ke mankas ŝi en nia redakcio.
Yes.
Krome, kun intereso mi legis recenzojn pri novaj libroj, inter alie pri libro de nia delonga amiko, Mikaelo Bronstein, kaj priskribon de la italaj ludkartoj. Kaj kiel ĉerizon sur la torto, mi lasis por mi artikolon, kiun fakte mi legis kiel la unuan. Ĉar mi havas multe da geamikoj kaj simpatio al tiu ĉi regiono. Temas pri artikolo de Albert Claret, la kataluna, ĉu la 25 oficiala lingvo de EU? Ĝuste, sed kion tio signifas? Ĉu ke la lingvo estu oficiala en Eŭropa Unuiĝo? Albert argumentas. Tio gravas triflanke. Unue, ĉar tio certigas leĝan protekton kontraŭ lingva diskriminacio en multaj sektoroj, kiel konsumado aŭ publika sano. Due, ĉar tio rajtigas uzi tiun lingvon ĉie kaj ĉial, rilate al eŭropaj institucioj kaj ĉiuj leĝaj dokumentoj estu eldonataj ankaŭ tiulingve. Trie, ĉar tiel plifortiĝas la prestiĝo de la koncerna lingvo interne kaj eksterlande. Io simila okazis lasta en Pollando pri la lingvo silezia, kiu ĉiam opiniata estis dialekto de la pola lingvo. Tamen, la silezianoj longe batalis per la leĝaj rimedoj, ke ne pri dialekto temas, sed aparta kulturo kaj lingvo. Kaj la pola parlamento antaŭ nelonge akceptis la silezian kiel la lingvo, kiu malfermis al silezianoj vojon al kreo de siaj propraj lingvoinstitutoj kaj eĉ lernadon de la lingvo en la lernejoj. Nu, ni vidos kiel ambaŭ aferoj evoluos, la kataluna kaj silezia. Mi vere scivolas pri la fluo de la temo. Multe, multe pli mi trovis kompreneble en la aprila numero de Monato, sed pro mia enkonduko mankas loko pri ĉio rakonti. Tamen la enconduco gravas, char ne multa iam revuoi en la papera formo restis en nia movado, kai pardonu, mi desiras ke monato plu aperu, kai pro sia enhavo instruu nin pri toleremo kai estimo al ciui vidpunctoi, char sen tio ni ne comprenos la aliain, pro kio restos al ni, anstatau unuigi, nur batali. Mi salutas tutan redakcion, vin cara ĉefredaktoro, kaj ĉiuj aŭskultantoj kaj legantoj de Monato. Agnieszka.
Kiel birdo sur strat aŭ trinkulo en nokta debat strebis mi laŭ mia pov al liberec. El vermo sur hoc au cavalier el ex moda epoc al vi iros mia tut recompens cae se mi crueris en sinten forgesu sen iu malbena kai se mi agis en malfidel visci che ne vi estis la cel kiel morta beba morna kiel besto per corna pro mi dorne undicis helpo pretes jen ci cante mia jura la mis agoin sen iu spura pagos mi tute laudets almosula fidis mi sur ligna lambaston vocis li ne petu tion sen beson cae pelulinam fidis mi en sombra port criis si petu pli jen cio en ord kiel birdo sur drat au trinculo en nocta debat trebis mi lao mia pov al liberez.
Antau mi gasto el Cinio.
Yes, saluto, carai auscultantoi. Mi nomigas Longa Arco estas mia esperanta nomo, kai la Cina nomo estas iom malfacila. Zhang Changsheng, la Cina urbo Changzhou, estas najbara de la urbego Shanghaio.
Kion vi faras en Poznanio?
Jes, la ĉefa celo mi vizitis al la universitato por studi la instruista trainado organizita de la universitato kaj ILEI.
Do vi iĝos instruisto de Esperanto en Ĉinio, ĉu en kadre de Ĉina Esperanta Asocio aŭ estos via loka agado?
Fakte mi ne estis la instruisto, nur instruanto. Post mi emeritiĝo estis invite de nia loka universitato kaj ili volas starigi la Esperanto kurso en la universitato. Kai invitite mi ki instruando de tiu Esperanta kurso.
Ĉe universitato en via urbo?
La Ĉangŝua Teknologia Universitato. Kaj preskaŭ ĉiu semestro varbas pri okdek studentoj lerni nia lingvo.
Esperanton?
Jes, nur Esperanto, sed ne deviga kurso.
Kial ili deziras lerni Esperanton? Ĉar vi scias tion bone, ke la teknologia medio uzas prefere la anglan lingvon.
Do la universitato starigas tiu Esperanto kurso nur allogi la intereso, ke eble studentoj volas scii kio estas Esperanto, kio estas la internacia helpa lingvo. Kaj aliaj eble plimulte studentoj nur volas gajni la studpoento. Jes, ĉar se ili sukcese pasas la ekzameno de Esperanto, ili povas gajni du studpoentoj. Jes.
Jes, tion mi komprenas, ĉar same mi iam organizis instruadon de Esperanto ĉe Varsovia Universitato, kaj ĝuste studentoj venadis por kompletigi pli da poentojn. Ĉu ne? Sed tamen el tiuj scivolemuloj pri Esperanto, kiu venkis ekzamenojn sukcese, fakte, restis en la movado 4-5 personoj. Ĉu vi kalkulas, ke ankaŭ post via iniciato ili ankaŭ ekinteresiĝos pli profunde pri Esperanto aŭ nur trapasos studojn kaj poste forgesos?
Laŭ mia persona opinio, preskaŭ 10% de lernintoj de Esperanto kurso povas daŭre lerni nia lingvo, kaj ni organizis la Esperanta societo por helpi ili daŭre lerni nia Esperanto.
No, tre interesa afero. Kaj kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Antaŭ multaj jaroj mi eklernis nia lingvo, sed pro mia profesia laboro mi preskaŭ forĵetis nia lingvo, kaj post mia emeritiĝo mi denove eklernis kaj instruis, kaj mi sentas mi ke devas kreskigi mia kapablo kaj posedi nia kala lingvo, kaj tie ni iris ĉi tie por daŭre lerni nia lingvo.
Do bone, mi gratulas al vi, ĉar mi ĝojas, ke vi estas en Esperanto-movado. Ĉu vi deziras ion diri al esperantistoj en la mondo? Nun vi havas okazon.
Kaj mi tre ŝatas la dio Varsovia Vento, ĉar mi pensas, ke la proklamero de la Varsovia Vento estas iom speciala al la aliaj esperantaladioj, ĉar mi ŝatas promeni. Kaj dum promenado mi aŭskultas Varsovia Vento. Do la programo estas tie interesa. Poste iom voĉlegado intermetis la muziko aŭ kanto, kaj tie mi povas malaĉiga, ĉu?
Ripozi.
Jes, ripozi tempo, kaj poste denove aŭskulti la artikoloj kaj eĉ pli seriozaj kaj tie plu. Kaj mi pensas, ke tio maniere tre tre interesa kaj amuza, jes, kaj tie mi ŝatas. Kaj ĉi tie mi salutas al ĉiuj aŭskultantoj, kaj ni kune ĝui la belega voĉo de Varsovia Vento. Bla bla, yeah.
Bla. Dankon, koran dankon.
Koran dankon.
Thank you. Andrzej Pettin, cent pri cent. Cent anekdotoj pri cent famaj homoj de la mondo. Prezentas Andrzej Pettin. Numero 47. Demandita kion ŝi pensas pri la diferenco de inteligenteco ĉe virinoj kaj viroj, la konata filmstelo de la franca filmarto Daniel Deriot diris: "Povas esti, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj." Tamen mi neniam aŭdis, ke virino edziniĝis al stulta viro nur pro tio, ke li havas belajn krurojn. Numero 49. Dum solena concerto Oscar Wilde estis genata de babilema naibarino, kiu spite la bonan kutimon, kiu ja validas en concerteio, senĉese turmentis lin per siaj rimarkoj. "Maestro," ŝi diris iu momente, "kian muzikon vi plej ŝatas?" "Tiun de Wagner," diris la verkisto. "Ĝi estas tiom brua, ke oni povas interparoli dum la tuta koncerto, ne malhelpante la najbarojn." Numero 56. Ferenc Liszt dum multaj jaroj deziris konkeri la koron de princino Hohenlohe, sed la princino ĉiam rifuzis lian amindumadon. Finfine tamen la fama pianisto atingis la celon en la dormoĉambro de la nekonkerebla aristokratino. Kiam matene li estis forlasonta ŝian dormoĉambron, dezirante humiligi la princinon pro la kelkjara prokrasto, li metis sur la tableton apud la lito 100 kronojn. La princino prenis la monon, kalkulis ĝin, kaj redonis al Liszt 90 kronojn, dirante: "Jen la mono, kiun vi tropagis. Mi ne volas preni de vi, maestro, pli ol de la aliei." Liszt tre ekĝojis, ĉar li ĝuste havis financajn malfacilaĵojn. Numero 57. Zsa Gabor iam rifuzis inviton al bankedo en la klubo de nudistoj, dirante: "Kian plezuron donas bankedo, dum kiu ĉiuj virinoj surhavas la saman vestaĵon?"
Via vento.
Oni diras che homo farigis el cot, sed homo consistas el carno cae ost. Sango, muscoloi, nervoi cae haut, cun cerbo vacua cae cun dorsa fort. Chargi dexes tunoin, por cio do? Shuldi plian monon, dum mi shuldas iam tro. Ne vocu min, ne povus, ediri for. Ne mia estas, ec la propra cor. Mi nascigis matenon, ciam stormis la vent. Mi vivis iunezon, en storma turment. Elfosas mi carbon, shovelas en rock. Min trafas compense nur insulta voc. Chargi dexes tunoin, por cio do? Agi plian tagon, dum mi agas iam tro. Ne vocu min, ne povus, ed iri for. Ne mia estas, ec la propra cor. Rapidu flanken, dum mi venas el tru. Quelcae ne faris, cae ne vivas plu. pugno el ferro a día estar, yes ambau bonegas por la ven batal, chargi dexes tunoin por tio do, schuldi plian monon dum mi schuldas iam tro, me vocu min ne povus eriri for, ne mia estat, ec la propra cor.
Kaj tio estas ĉio, kion ni preparis al vi?
Se malmulte, tiam serĉu pli da interesaj materialoj en nia arkivejo.
Aŭ simple aŭskultu antaŭajn elsendojn.
Aŭ aliajn podcastojn, ĉar ne nur ni elsendas, kaj ankaŭ aliaj niaj geamikoj meritas atenton.
Ekzakte. Liston de la aliaj radio elsendejoj aŭ podcastoj vi trovos en la maldekstra menuo de nia ĉefa paĝo.
Uzu ĝin nepre.
Ĝuste nepre. Do karaj, ĝis la baldaŭa reaŭdo post monato.
Ĝis.
Biero.
Filo mio, tro longe for de mi, o mi, supias al vi. Filo mio, tro longe for de mi, o mi, amas vin. Se tombe nocto, che mi vidas la plen lumo, mi scias, che vi ancor vidas tin. Al tiam, filo mio, mi sentas vin proxima, kai in sogno mi kisas vin. Se te tempo mal tempo, o casas che mi estas, tiam longo. Noctas tiemi la suno brilas ĉe vi kaj mi scias ke mi tute ne samtempe povas vidi en la nokto mian lunon kaj tiam filo mia mi sentas vin es pli malproksima for de mi. Se su pide este stro de festo cae de vino musico cae virino cae mi volas y himen al vi cae tiam mia filo mi prenas a via tilo cae mi flugas himen al vi ea tu mi flugas